Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.
Kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station, masih di Insight bersama Cece
dan Rio Bayu
dan Bapak Syarif. Kita masih ngomongin tentang bea cukai di internasional.
Tadi kita udah ngomong tentang kerjasamanya, tentang
meeting-meetingnya,
WCO gitu kan.
Ngomongin WCO nih yuk, banyak banget nih Pak, junior bahkan kita juga.
Iya, waktu baru masuk gitu ya.
Baru masuk tuh kan, wow, ada berarti kita ada WCO, ada atase dong Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, negara mana aja atase kita adanya di mana Pak?
Mungkin yang perlu dijelaskan apa yang disebut dengan atase.
Benar,
tadi kan
atase
gitu.
Dulu apa?
Jadi begini, karena bea cukai ini mempunyai kerjasama dengan berbagai negara ya, di bidang kepabeanan. Pada tahap-tahap tertentu kita berpikir bahwa kita harus menempatkan seseorang di sana untuk mewakili kepentingan DJBC di negara tersebut ya. Nah, kemudian pada tahun 93 lah dimulai kita penempatan atase keuangan namanya, atase keuangan di beberapa negara. Itu yang minta memang bea cukai. Waktu itu atase keuangan itu ada di Jepang, di Hong Kong, Singapura, Brussel, sama di Korea Selatan waktu itu. Tetapi ternyata yang Korea Selatan meskipun orangnya sudah ditunjuk, ternyata tidak ada di dalam struktur di Kemenlu, sehingga akhirnya itu tidak jadi kita kirimkan. Jadi hanya 4 saja.
Hanya 4.
Nah, kemudian dapat kami sampaikan sejarahnya begini. Dulu permintaannya adalah atase bea dan cukai, custom atase, karena itu adalah terminologi internasional gitu. Custom atase kita ajukanlah dari bea cukai tahun 92 ingat saya itu. Dikirimkanlah kepada menteri. Menteri, okay, setuju penempatan custom atase, tapi namanya jangan custom atase. Nanti biar mewakili juga Kementerian Keuangan, makanya namanya disebut financial atase. Jadi bukan custom atase. Jadi kita ke sana dikirim oleh bea cukai ke 4 negara, berfungsi sebagai financial atase. Jadi kita selain menangani kerjaan tentang bea cukai, juga kita menangani kerjaan-kerjaan lain dari Kementerian Keuangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi namanya ada financial atase. Itu mulai 93 sudah ada. Jadi sudah cukup lama ya. Sudah 20 berapa tahun tuh? 27 tahun ya sudah. Dan juga sebentar lagi ada 2 atase kita yang akan selesai pada bulan depan, seharusnya selesai. Jadi bulan depan ya, atase kita yang ada di Brussel sama yang ada di Singapura itu harus sudah kembali dan digantikan dengan yang baru. Nah, kemudian dapat saya sampaikan ya. Tadi kan kita sampaikan ada 5 ya, tapi Korea Selatan kan kemudian hilang kan. Kemudian kemarin kita baru munculkan satu lagi, financial atase di Abu Dhabi.
Abu Dhabi.
Nah, di Abu Dhabi ini yang bertugas di sana bukan dari bea cukai, tetapi dari BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Tetapi dia mewakili kepentingan bea cukai dan kepentingan keuangan secara umum, kira-kira gitu.
Oke, saya penasaran Pak, berarti untuk menjadi atase itu nggak harus bea cukai aja, atau harus anggota Kemenq gitu Pak?
Ya, intinya begini. Intinya ini atase keuangan ini adalah dulu permintaan bea dan cukai, ya kan? Dan itu memang tidak ada unit eselon satu lain yang meminta itu zaman itu gitu. Pada prakteknya karena ingin diluaskan, maka oleh menteri saat itu dinyatakan namanya adalah financial atase. Otomatis penamaan itu menjadi membuka di luar bea cukai bisa, tetapi sampai dengan tahun 2014 itu semua dari bea cukai sampai dengan tahun 14. Karena memang itu pos kita. Tetapi memang kemudian belakangan dari teman-teman dari DJP, dari DJPPR, dari BKF, mereka melihat, "Wah, ini kan financial atase.
Berarti bisa dong.
Itulah yang terjadi.
Okay.
Dan mereka merasa punya kepentingan juga di sana. Akhirnya 2014 itu mulailah ditunjuk satu orang financial atase yang di Tokyo. Itu bukan dari kita, Pak Ferry. Tapi dia harus mewakili Kementerian Keuangan, kan kira-kira gitu. Kemudian yang Abu Dhabi dari BKF kan. Nah, ini yang Singapura sama Brussel ini udah dibuka juga. Saat ini sudah ada 10 orang calon ini. Dari kita 4, ada 6 dari lain. Nah, ini kita juga gak tahu ya. Kita sih masih berharap mudah-mudahan ini masih bisa dipegang oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena memang heavy kerjaan di Brussel itu pasti kita. Karena kerja untuk Brussel itu seharusnya itu tetap orang bea cukai. Singapura juga sama. Karena kita punya perjanjian kerjasama dengan Singapura. Impor terbesar juga dari Singapura. Penyelundupan yang besar juga dari Singapura, dari Malaysia. Sehingga otomatis kepentingan dengan custom di sana masih sangat kuat. Saya masih berharap dari 10 ini kan 4 yang kita kirimkan, mudah-mudahan 2 pos itu diisi oleh teman-teman dari Bea Cukai juga yang akan berangkat nanti kira-kira bulan Juni.
Amin.
Ya, bulan Juni ya. Oke, kita ngomong-ngomong soal kerjasama internasional lagi, Pak. Bea Cukai kan merupakan institusi yang mengawasi lalu lintas barang dari dalam dan ke luar negeri gitu kan ya, Pak. Nah, bagaimana peran Bea Cukai dalam mengawasi peredaran barang-barang yang berbahaya, Pak, terutama yang ada kaitannya dengan aktivitas kejahatan dan terorisme, Pak?
Ya, baik. Jadi Bea Cukai itu mempunyai kerjasama di berbagai bidang. Bidang Bea Cukai, tetapi di dalam berbagai ada kerjasama capacity building, ada kerjasama di bidang kepeduaan, ada kerjasama di bidang pembinaan SDM, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini tentunya hubungannya adalah dengan mencegah masuknya barang-barang terlarang, kan. Nah, ini di WCO itu ada yang disebut dengan RILO, R-I-L-O, Regional Liaison Office Regional Office ya. Nah, ini RILO inilah yang melakukan komunikasi dengan seluruh custom di seluruh dunia ya. Intinya untuk pertukaran data di bidang penegahan gitu. Contohnya paling gampang ini, tempo hari India misalkan pernah hari itu dia menangkap beberapa koper isinya narkotika gitu. Narkotika yang berasal dari Afrika itu pada saat yang sama beliau, sama mereka, sama India custom itu ya, itu datanya diupload di jaringan RILO. Dilihat kopernya itu kas gitu, mereknya apa gitu. Begitu teman-teman di negara lain lihat itu, mereka juga langsung melakukan pemeriksaan di bandara. Begitu ada koper yang sama diperiksa dan isinya sama gitu kan. Jadi itulah salah satu cara kita berkomunikasi melalui RILO tadi. Kemudian yang kedua, kita dengan negara-negara secara bilateral kita sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Singapura. Kita dengan Singapura sudah kerjasama dengan Police Coast Guard-nya karena dia mengawasi lautannya. Kemudian dengan Singapura Custom-nya. Kemudian dengan Malaysia juga sama. Dan kita sudah melakukan perjanjian MOU untuk saling bertukar informasi. Saya ambil contoh misalkan minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu itu kita nangkep kapal karena Police Coast Guard Singapura tuh melihat itu ini ada penyelundupan ya. Dia kejar, dia informasikan ke kita, jadi dihalau dari sana, masuk ke Indonesia, kita ditangkap. Udah, jadi makin mudah gitu, seperti itu. Jadi itulah bagaimana kita mencegah terjadinya penyelundupan adalah dengan tentunya melakukan patroli, teman-teman PDO melakukan patroli secara rutin ya. Ada yang disebut jaring Malaysia, jaring Sriwijaya. Kemudian kita melakukan kerjasama pertukaran data. Itu akan lebih mudah dengan pertukaran data. Karena informasinya jelas. Tiba-tiba dari Singapura memberitahukan, oh, ini ada satu kapal membawa ini, diduga dia membawa barang-barang. Udah, kita tinggal kejar aja, kapalnya sudah disebutkan, lokasi sudah disebutkan, kita tinggal sergap, selesai. Kira-kira seperti itulah salah satu apa namanya cara kita di dalam mencegah terjadinya penyelundupan. Demikian juga informasi dari WCO juga suka ada, kadang dari Australia juga ada. Australia tiba-tiba memberikan informasi, ada informasi kira-kira diperkirakan ini adalah kapal penyelundup, ya udah kita tinggal interest, kira-kira seperti itu.
Oh iya, jadi kayak ini ya, kerjasamanya juga dalam bentuk pengawasan. Kalau yang sering saya baca di berita nih, kayak yang Indonesia dengan Malaysia, Pak, yang Patkor Kastima, itu yang paling sering juga ya.
Iya, itu udah cukup lama itu.
Udah cukup lama ya, Pak. Oke. Dan yang berikutnya, Pak, bisa dijelaskan nggak sih lebih lanjut tentang Asia Pacific Security Project, Pak?
Ya, nah ini adalah Asia Security Project, ini adalah proyek yang berasal dari WCO ya, yang tentunya adalah juga dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran atau penyelundupan barang-barang yang membahayakan dunia, kira-kira gitu. Nah, tadi disebut Asia Pacific Security Project. Jadi, memang ini proyek dari WCO, pertukaran data intinya sama pelatihan untuk melatih negara-negara di Asia Pacific untuk bisa mendeteksi barang-barang yang berbahaya, barang-barang nuklir, misalkan seperti itu, barang-barang yang bisa dipergunakan untuk nuklir ya. Kemudian juga barang-barang yang pemusnah massal seperti inilah di dalam proyek ini. Di sini dilakukan pelatihan oleh WCO, ada yang disebut dengan pelatihan Train of Trainers Workshop. Jadi mereka melatih itu, mengenali barang-barang yang sifatnya mass weapon lah gitu, barang-barang apa namanya pemusnah massal gitu kan, pemusnah masalah tuh barangnya ini, bahan asalnya ini, kira-kira seperti itu. Kemudian juga mengenali bagaimana mengenali adanya plutonium, seperti itulah, senjata-senjata yang berbahaya, nuklir, seperti itu. Jadi dikenalkan seperti itu, gitu. Bagaimana concealment-nya, kalau misalkan di selundupan itu seperti apa. Ya, itulah yang dilakukan train of trainers. Nah, train of trainer ini kita sudah beberapa orang yang memang sudah dilatih dan dia mempunyai kewajiban untuk melakukan pelatihan lagi terhadap pegawai Indonesia lainnya, kira-kira. Jadi ini sudah train of trainer ini sudah dilakukan oleh WCO dan kita sudah melakukan pelatihan kembali. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Kemudian juga kedua juga teman-teman di frontliner itu juga sudah diberitahukan seperti apa, bagaimana dalam mendeteksi barang-barang tersebut. Dan juga kita mendapatkan juga bantuan peralatan dari mereka gitu. Alat-alat yang memang khusus untuk mendeteksi barang-barang seperti itu gitu. Seperti ada raman spektrometri apa ada beberapa lah, itu memang diberikan oleh mereka bantuan agar kiranya kita bisa menangkal kalau terjadi penyelundupan barang-barang seperti itu, kira-kira gitu mas.
Intinya. Yang efeknya mendunia ya, kalau ini bahaya banget ya. Yeah. Jadi ada TOT-nya, keren ya.
Jadi semuanya bisa ini ya, mendapatkan pengetahuan yang diperlukan gitu ya.
Benar. Pak, ini terakhir nih, dalam pergaulan diplomatiknya, pemerintahan Republik Indonesia ini kan sangat aktif berpartisipasi pada berbagai forum internasional, sehingga beberapa organisasi Indonesia itu membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Seperti halnya misi diplomatik nih Pak. Bagaimana sih Pak upaya Bea Cukai untuk memfasilitasi organisasi internasional yang mau berkantor di Indonesia ini Pak?
Iya, kalau ini tentunya kita kembali ke pengaturan yang ada di Wina Convention. Wina Convention mengatur tentang diplomatik ya. Itu tentunya leading sektornya adalah Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk negara-negara itu kan pasti dia dilindungi dengan kekebalan diplomatik. Organisasi internasional juga sama, mereka juga dilindungi oleh kekebalan diplomatik. Tetapi tentunya organisasi internasional yang mana kan? Karena memang tidak semua. Misalkan badan-badan di bawah PBB itu dianggap termasuk korps diplomatik seperti itu. Kemudian juga kita juga terlibat di dalam pembahasan mengenai ini, ada yang disebut dengan host country agreement tentang ini. Jadi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri kita memberikan fasilitas-fasilitas diplomatik berdasarkan host country agreement ini untuk semua organisasi internasional tersebut, baik itu yang disebut ada kita kenal ya, ada Food Agriculture Organization, International Labor Organization, ada International Maritime Organization, itu banyak yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dan dan kita perlakukan mereka sebagai bagian daripada korps diplomatik sebagaimana yang diatur di dalam Wina Convention. Tentunya kira-kira seperti itu. Dan barang-barang diplomatik yang mereka bawa pun sebetulnya itu dilindungi oleh kekebalan diplomatik, sehingga kita sangat jarang sekali melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang diplomatik ya.
Diberikan fasilitas ya Pak.
Diberikan fasilitas, kecuali ada kecurigaan yang sangat kuat baru kita bisa buka gitu. Karena pada intinya kita boleh memeriksa, tetapi itu sangat-sangat selektif gitu. Karena memang sudah diatur bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercaya selama ini.
Oke. Jadi gitu ya. Jadi semua apa yang ada hubungan diplomatiknya itu dapat ada kekebalannya.
Ada kekebalannya ya. Oke. Seru banget nih, ayo. Gak kerasa waktunya kurang nih Pak ya. Atau nanti Bapak bisa kita undang lagi, mau ya Pak kita bahas-bahas aman. Lagi lebih dalam
baik,
lagi.
Baik.
Oh iya Pak, sebelum kita nutup nih, ada closing statement nggak Pak buat sahabat BC?
Ya, baik. Tentunya ada ya. Rekan-rekan sekalian, sahabat BC dimanapun Anda berada, terutama untuk teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami ucapkan selamat bekerja, selalu bekerja dengan sebaik mungkin, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan ya, bahwa kita harus bekerja lebih daripada standar. Jadi kita memang harus bekerja dengan hati, dengan passion untuk membuat NKRI ini menjadi semakin baik. Dan juga tentunya kepada rekan-rekan pendengar di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami ucapkan terima kasih juga sudah berkenan mendengarkan acara ini, dan tetaplah selalu mendengarkan di kanal BC ini, karena kita ini merupakan media kami di dalam menginformasikan peraturan-peraturan yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mungkin dengan mendengarkan melalui kanal BC ini, maka pertanyaan yang sempat ada yang tadinya mau ditanyakan menjadi tidak ditanyakan lah, kira-kira seperti itu. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Mari kita sama-sama jadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan Bea Cukai juga menjadi makin baik.
Makin baik.
Okay, sahabat BC, makasih banget buat semua yang udah mendengarkan dan juga udah bertanya. Mohon maaf ya kalau ada yang belum sempat kita bacakan pertanyaannya, soalnya yang masuk banyak banget ya.
Banyak banget pertanyaan hari ini Pak, yang luar biasa ya menariknya. Oke sahabat BC, nantinya jangan lupa juga mendengarkan program kanal BC Radio yang lainnya ya, yuk.
Dan juga download aplikasinya, ada di App Store dan di Play Store juga udah ada ya. Search aja kanal BC atau kanal Bea Cukai ya.
Iya, baik, akhir kata saya Cece.
Saya Rio Bayu.
Dan saya Syarif Hidayat.
Undur diri.
Dari ruang dengar sahabat BC, dan buat yang bekerja tetap semangat dan sampai jumpa.
Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.